რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებულმა შტატებმა და უკრაინამ დაიწყეს ერთობლივი სამხედრო წრთნები დასავლეთ უკრაინაში. დიმიტრი მედვედევი აღიარებს, რომ რუსეთის ეკონომიკა მცირდება დასავლეთის სანქციების გამო. ეგვიპტის ყოფილ პრეზიდენტ მორსის მიესაჯა 20 წლით პატიმრობა. შეერთებული შტატებისა და უკრაინის სამხედრო მოსამსახურეებმა დაიწყეს ერთობლივი წრთნები დასავლეთ უკრაინაში, რათა გააძლიერონ უკრაინის ჯარები, რომლებიც აღმოსავლეთში ებრძვიან რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს. 20 აპრილს სამხედრო წრთნების დაწყების ცერემონიაზე უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ აღნიშნა, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალები საფუძვლიან გარდაქმნას საჭიროებენ უცხოეთიდან მომდინარე საფრთხეებთან გასამკლავებლად. შეერთებული შტატების არმიამ გასულ კვირაში გამოაცხადა, რომ 300 ამერიკელი მედესანტე გაწვრთნის უკრაინის ეროვნული გვარდიის 900 რეზერვის. ეროვნული გვარდია თავს უყრის მოხალისეებსა და უკრაინის მთავრობის მომხრეს შეიარაღებულ პირებს. სამხედრო მანევრები ტარდება აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ბრძოლების ადგილიდან 1000-მდე კილომეტრში. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აკრიტიკებს წრთნებს, რომლებიც მისი შეფასებით დესტაბილიზაციით ემუქრება მყიფე სამშვიდობო პროცესს აღმოსავლეთ უკრაინაში და არის პირველი ნაბიჯი უკრაინისთვის შეერთებული შტატების იარაღის მიწოდების გზაზე. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია ამჟამინდე თავს იკავებს უკრაინისთვის ლეტალური იარაღის მიწოდებისგან, მაგრამ კიევი უკვე მოამარაგა $75 მილიონი ღირებულების არალეტალური აღჭურვილობით. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დიმიტრი მედვედევის განცხადებით ქვეყნის ეკონომიკამ დაახლოებით 25 მილიარდი ევრო დაკარგა დასავლეთის სანქციების შედეგად და დანაკარგი მიმდინარე წელს შეიძლება რამდენჯერმე უფრო დიდიც იყოს. პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური გამოსვლისას მედვედევმა თქვა, რომ მიმდინარე წლის პირველი მეოთხედის განმავლობაში რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი 2%-მდე შემცირდა. რუსეთის ეკონომიკას დიდი დარტყმა მიაყენა მისი მთავარი საექსპორტო პროდუქტის ნავთობის ფასების კლებამ და ევროკავშირის, შეერთებული შტატების და სხვა ქვეყნების მიერ დაწესებულმა სანქციებმა მოსკოვის მიერ სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო აღმოსავლეთ უკრაინაში. სანქციებით გამოწვეული დანაკარგი მნიშვნელოვანია, ამას არ დავმალავთო, განაცხადა რუსეთის პრემიერმა. მისი თქმით, ეკონომიკა სტაბილიზაციას განიცდის, თუმცა თუ საგარეო ზეწოლა გაძლიერდება და ნავთობის ფასები დიდი ხნის განმავლობაში დარჩება ძალიან დაბალ მნიშვნელზე, მაშინ რუსეთს განსხვავებულ ეკონომიკურ რეალობასთან მოუწევს ადაპტაცია. ეგვიპტის სასამართლომ 20 წლით მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა დამხობილ პრეზიდენტს, ისლამისტ მუჰამედ მორსის და მუსლიმთა საძმოს კიდევ 12 ლიდერს 2012 წელს დემონსტრანტების მკვლელობასთან კავშირის გამო. ეგვიპტის პირველ არჩეულ ლიდერს და სხვა ბრალდებულებს სასამართლომ 21 აპრილს გამოუტანა განაჩენი. საქმე უკავშირდება 2012 წლის დეკემბერში პრეზიდენტის სასახლის გარეთ მომხდარ ძალადობას. მორსის მხარდამჭერები თავს დაესხნენ ოპოზიციონერ დემონსტრანტებს და შეხლა-შემოხლა შემოხვდა სუმცირე 10 ადამიანი. მორსის და მუსლიმთა საძმოს ბევრ სხვა წევრს კიდევ რამდენიმე ბრალდება აქვს წაყენებული. მორსი 2013 წელს სამხედრო გადატრიალების შედეგად დაამხეს, მას შემდეგ ის საპორტო ქალაქ ალექსანდრიასთან ახლოს გაძლიერებული დაცვის ციხეში იმყოფება. შეერთებული შტატების სამხედრო ფლოტმა იემენისკენ გაგზავნა 2 სამხედრო ხომალდი, ავიამზიდი და მართვადი რაკეტების კრეისერი. პენტაგონის პრესმდივანმა სტივ უორენმა უარყო გავრცელებული ცნობები, რომ გემების მისიაა საშუალება არმისცენ ირანს იარაღი გაგზავნოს იემენში. გემები შეუერთდება იემენთან ახლოს წყლებში მყოფ შეერთებული შტატების 7 საბრძოლო ხომალდს. იემენში ირანის მიერ მხარდაჭერილი შიიტი მეამბოხეები ებრძვიან დასავლეთის მიერ მხარდაჭერილი პრეზიდენტის ერთგულ ძალებს. შეერთებული შტატების სამხედრო ფლოტი აცხადებს, რომ რეგიონში საკუთარი ძალები არასტაბილური ვითარების გამო გააძლიერა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის თანამდებობაზე დავით შავლიაშვილს შეცვლის ამდრომდე მინისტრის მოადგილე ნოდარ ჯავახიშვილი. პრემიერმა დადებითად შეაფასა ამ პოსტზე შავლიაშვილის საქმიანობა. თანამდებობიდან გადადგომის თხოვნით შავლიაშვილმა 21 აპრილს მიმართა პრემიერ-მინისტრს. სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით გადაწყვეტილების მიზეზი მინისტრის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებაა. დავით შავლიაშვილი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრად 2014 წლის ივლისში დაინიშნა. საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლის სენგის ფხალაძის ინფორმაციით აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგის სამიტზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და მთავრობა წარმოადგენს. აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი რიგაში 21 და 22 მაისს ჩატარდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი. 17 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ ვესაუბრებით ვანო ჩხიკვაძეს, ვესაუბრებით ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს, როგორ ქვია თქვენს პროგრამას, ევროინტეგრაციის პროგრამა. და დიახ, ალბათ უკვე მიხვდა რადიო მსმენელი, რომ ჩვენ საუბრობთ, შეიძლება ითქვას, რიგის მოახლოებულ სამიტზე, თუმცა რიგის მოახლოებული სამიტი, როგორც ახლა მე ბატონ ვანოს ვესაუბრე, იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, ამდენად მნიშვნელოვანი თუ რა მოხდება, ასე მესმის, რიგის სამიტამდე უკვე, ანუ რიგის სამიტამდე უკვე გასაგები იქნება, ან ყოველ შემთხვევაში, ну, ნახევრად გასაგები იქნება მაინც, იქნება თუ არა ვიზების ლიბერალიზაცია, უკვე უფრო ადვილად ჩვენი მედია ამას უვიზო მიმოსვლასაც კი უწოდებს, თუმცა ეს უვიზო მიმოსვლა არ არის, ვიზების ლიბერალიზაციაზეა საუბარი. ახლა ხან სამი მინისტრი, საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო ჩამოსული თბილისში და ახლა ველაპარაკეთ ჩემს კოლეგებს, რომლებიც მუშაობდნენ ამ თემაზე აპრილის პირველ ნახევარში და ვკითხე, რომ როგორ დასრულდა ეს შეხვედრები, ამდენად მნიშვნელოვანი იყო რიგის სამიტის საკითხები ამ შეხვედრებზე. თქვენც ადევნეთ ალბათ თვალყური, თუ თავად არ მონაწილეობდით და კვაყოფილი ხართ თუ არა პირდაპირ რო ვთქვათ ამ შეხვედრებით, ანუ მათი წასვლის შემდეგ ყინული უფრო მეტად დაიძრა უკეთესობის
კენტო არა. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა თქვენ.
რა თქმა უნდა, ანუ ეს შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, განსაკუთრებით რიგის სამიტის წინ, ეს უბრალოდ პოლიტიკური მხარდაჭერის ძალიან ნათელი ნიმუში იყო. იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები, უგულისხმოვან შემთხვევაში პოლონეთს და შვედეთს იმყოფებოდნენ საქართველოში, თუმცა ძალიან კაფიო და ნათელი იყო ის მესიჯები, რომლებიც მათ ჩამოიტანეს საქართველოში და რომელიც გააჟღერეს. აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ ისინი რა თქმა უნდა საქართველოს მხარს უჭერენ ევროინტეგრაციის კურსს, ისინი მხარს უჭერენ ასევე საქართველოსთან ვიზის ლიბერალიზაციის დასრულების პროცესს, თუმცა ძალიან ნათლად ითქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ მიუხედავად ამ ხარდაჭერისა არსებობს კონკრეტული მოთხოვნები, რომლებიც იგივე ამწევ ქვეყნებს თუ სხვა ამწევ ქვეყნებს ევროკავშირიდან აქვს საქართველოს მისამართით და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუ როგორ და რა პირობებში და რა რამდენად დროულად შეიძლება საქართველოს დააკმაყოფილოს ეს მოთხოვნები.
მაგრამ საქართველოს რიგის სამიტამ დიდი დრო არ რჩება.
დიახ, ფაქტიურად ერთი თვე გადარჩა, ზუსტად ერთი თვე გადარჩა.
ერთი თვე დარჩა. და ამ მინისტრების ჩამოსვლას წინ უძღოდა პირაპირო თქვათ ცვლილებები სამეზობლო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ევროკავშირის, ჩვენ გვახსოვს ფრედერიკა მოგერინის გამოსვლა, ეს მეგონი მარტის დასაწყისში იყო, თუ რაღაცას არ ვორებ, რამდენად არის კავშირში ეს ცვლილებები სამეზობლო პოლიტიკაში რიგის სამიტთან და ვიზების ლიბერალიზაციასთან და კონკრეტულად აი ამ სამი მინისტრის ჩამოსვლასთან.
დიახ, ანუ თვითონ ეს რევიზია ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ახალი ეტაპი, ასე ვთქვათ, გამოცხადდა დაწყებულად. ეს პირდაპირ მასში, რა თქმა უნდა, არ არის უშუალოდ რიგის სამიტთან და ვიზების ლიბერალიზაციასთან, თუმცა რა თქმა უნდა ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად იქნება საუბარი რიგაშიც, იგივე გუშინ ლუქსემბურგში გამართა საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა და მათ მიიღეს დასკვნა, კონკლუჟენი, როგორც მას ეძახიან ინგლისურად, სადაც ასევე არის ხაზგასმული, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ შემთხვევაში ეს პროცესი და ძალიან დიდი ყურადღებით მიადევნებით თვალს, თუ რა შეიძლება, როგორ შეიძლება შეიცვალოს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა. და გამომდინარე, რომ როგორც მოიხსენებათ, უკვე 10 წელი, მე-11 წელია ფაქტიურად, რაც არსებობს ეს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა. ის სიტუაცია, რაც არსებობდა სამეზობლოში 2004 წელს, როცა ის დაიწყო აბსოლუტურად განსხვავდება იმისგან, რაც არსებობს დღეს. იგივე უკრაინის შემთხვევაში, თუ ვისაუბრებთ დაუშვათ აღმოსავლეთის მიმართულებით, ან თუნდაც ჩრდილოეთ აფრიკის მიმართულებით, უამრავი ცვლილებები მოხდა და ფაქტია, რომ ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა არ პასუხობს დღეს და ამ ფორმით იმ მოთხოვნებს, რაც არსებობს და იმ რეალობას, რაც არსებობს დღეს.
და ჩუსხაჩის ფრედერიკა მოგერინიც დავინახეთ კადრებში, ესაუბრებოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს, მაგრამ რუსეთის ფაქტორია მნიშვნელოვანი, თქვენ ამბობთ, რომ ბევრი რამე შეიცვალა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამეზობლო პოლიტიკაზე რუსეთის ფაქტორმა იმოქმედა?
ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, რუსეთის ფაქტორი ამ შემთხვევაში აღმოსავლეთ ფრონტზე, აღმოსავლეთ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ როლს თამაშობს. უბრალოდ ელემენტარულად რო ავიღოთ ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა, როცა დაიწყო ერთადერთი ქვეყანა, ვინც იყო ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთის ფრონტზე, იყო ფაქტიურად ორი ქვეყანა, უბრალოდ ბელარუსი და უკრაინა, რომელსაც კონფლიქტები არ ჰქონდათ, დანარჩენს დაუშვათ სომხეთს, აზერბაიჯანს, საქართველოს მსგავსი პრობლემები ჰქონდათ, მოლდოვას ჰქონდა მსგავსი პრობლემები. დღეს უკვე ვხედავთ, რომ რეალურად რუსეთმა მოახდინა ანექსია უკრაინის, აბსოლუტურად განსხვავებული მიდგომებია, თუ გავითვალისწინებდი აგრესიულ პოლიტიკას, გნებავთ რიტორიკას, რაც მოდის ერთი კრემლიდან, და მეორე რა რეალობაც არის ადგილზე, როდესაც ესე ვთქვათ, ეს ევროკავშირის მხარდაჭერა რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ის არ არის ძალიან ესე ვთქვათ ნათელი და მოსახლეობაში ძალიან ნაკლებად არის შეგრძნება იმისა, რომ ის ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა, რაც არსებობს, ან ის სარგებელი, რასაც ევროპა აძლევს ამ ქვეყნებს, ეს არ არის ხილული და ხელშესახები.
მოლდოვა ახსენეთ და შედარებები ალბათ ბუნებრივია. მოლდოვას 6 თვე დაჭერდა დადებითი რეკომენდაციის მიღების შემდეგ, გადაწყვეტილების მისაღებად დაჭერდა 6 თვე. ანუ დადებითი რეკომენდაციას ბევრს გონია საქართველოში, რომ რიგის სამიტის დასრულების შემდეგ თუ ყველაფერი დადებითად გადაწყდა, მეორე დღეს ამას წინათ მე პასპორტი გამოცვალე და იქ მითხრეს სწორედ, რომ აი ხა რიგის სამიტამდე მოვასწარით გამოცვლა, იმიტომ რომ მეორე დღეს მოლდოვაში რიგები დადგაო ახალ პასპორტებზე და იგივე მოხდება საქართველოშიც. ანუ ასეთი მოლოდინი არსებობს. რა არის ეს 6 თვე? მოდით ასე დავიწყოთ. ანუ სამიტი შედგა, სამიტზე მიიღეს, როგორც მე ხვდები, თუ რამე მეშლება გამისტორე, დადებითი გადაწყვეტილება მოლდოვასთან დაკავშირებით. შემდეგ 6 თვის განმავლობაში 6 თვე გაგრძელდა ეს პროცესი და 6 თვის შემდეგ მიეცათ უკვე მოქალაქეებს საშუალება უვიზოდ გადასულიყვნენ ევროპაში.
თუნდაც მოუწევთ, მე შემიძლია ასე ვთქვათ, ეტაპ-ეტაპად ვიარო ეს პროცესი. ანუ პირველი ეტაპი არის პროგრეს ანგარიში, რომელიც იქნება რიგით მესამე, რომელიც ევროკომისია უნდა გამოაქვეყნოს უახლოეს დღეებში ან კვირებში, სადაც იქნება საუბარი იმაზე, თუ რამდენად შეასრულა საქართველოს რეფორმები, რაც იყო გაწერილი.
ეს არის მესამე ეტაპი, ხო?
ეს არის მესამე ანგარიში, იმიტომ რომ პირველი ორი ანგარიში.
პირველი ორი ანგარიში გავხსენოთ უბრალოდ დადებითი.
დიახ, ორივე ანგარიში არის დადებითი და გვეუბნებიან, რომ ერთადერთი რაც დარჩა, ახლა მთავარია, რომ ის რეფორმები, რაც ანუ ის კანონმდებლობა, რაც საქართველოს მიიღო ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმით, ეს ყველაფერი უნდა შესრულდეს და ამას ძალიან აქტიურად.
ეს არის ტექნიკური.
დიახ, ეს არის ტექნიკური ანგარიში.
დიახ. და ესე იგი მესამე ანგარიში ველოდები.
დიახ, უახლოეს დღეებში უნდა იყოს, ყოველ შემთხვევაში რიგის სამიტამდე იმედია, რომ ეს ყველაფერი იქნება. ამის შემდეგ ერთვება ევროკომისია, ევროკავშირის ინსტიტუტი, ერთ-ერთი, რომელიც რეალურად ამზადებს ცვლილებებს იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, ანუ შევიდეს ცვლილებები შიდა რეგულაციაში, რომელიც არეგულირებს საქართველოს მოქალაქეებისათვის სავიზო მოთხოვნებს ევროკავშირში შესასვლელად, ანუ შიდა კანონმდებლობაში ცვლილებები.
ესეც რიგის სამიტამდე.
ეს უკვე არის რიგის სამიტის შემდეგ. რიგის სამიტზე რეალურად უნდა იქნას მიღებული დეკლარაცია, სადაც სახელმწიფოს მეთაურები 28 წევრი ქვეყნის მხარს უჭერენ საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლას. რა თქმა უნდა, ეს დეკლარაცია და ეს სიტყვები, რაც იქნება მასში ჩაწერილი, წილად იქნება გამომდინარე იქიდან, რა როგორი იქნება პროგრეს ანგარიში. თუ პროგრეს ანგარიში იქნა დადებითი, ანუ ეს მესამე პროგრეს ანგარიში, რომელიც გითხარით, ამ შემთხვევაში რიგის სამიტის დეკლარაციაში ჩაიწერება, რომ ევროკავშირის ქვეყნები მხარს უჭერენ საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლას. დიდი ალბათობით ეს შეიძლება ესე დალაგდეს. ამის შემდეგ უკვე
დრო არ იქნება განსაზღვრული.
დრო არ არის განსაზღვრული.
არა,
დრო როგორც წესი ევროკავშირი. ხო, არა, მაგრამ იქ ნათალად იქნება მხარდაჭერა, რომ საქართველოს შეასრულა ყველა ის მოთხოვნა, რაც იყო, აიღო მან ვალდებული, ანუ რაც ვალდებულებას მან აიღო და ჩვენ მხარს უჭერთ ამის საფუძველზე, ჩვენ მხარს უჭერთ მასთან უვიზო მიმოსვლას. ეს არის პოლიტიკური განაცხადი და არამც და არამც არ წარმოვიდგინოთ ისე, რომ რიგის სამიტის მეორე დღეს, მაგალითად 23 მაისს, როცა დამთავრდება რიგის სამიტი, საქართველოს მოქალაქეები შეძლებენ უვიზო წასვლას.
თუმცა ალბათ რიგის სამიტის დღეებში, თუ ეს განცხადება დადებითი იქნა, ანუ თუ განაცხადეს, რომ მართლაც მხარს უჭერენ, მაშინ უკვე მედია ყოველ შემთხვევაში დაიწყებს ანგარიშს და თქვენც ალბათ სპეციალისტები დაახლოებით როდის შეიძლება გადაწყდეს დადებითად.
ეს 6 თვე აღებულია მოლდოვიდან. ეს არის პოზიტიური სცენარი, დიახ, მოლდოვას ზუსტად ეს პერიოდი დაჭირდა,
საუკეთესო
მაგალითი, პოზიტიური სცენარი, უმოკლესი გზა და ვადა, რის შემდეგაც, ასე ვთქვათ, ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული.
იმიტომ ამბობენ, რომ 2015 წლის ბოლოს, 2016 წლის დასაწყისში ამბობდნენ,
აბსოლუტურად,
შარშანას ასე ამბობდნენ.
აქედან გამომდინარეობს ეს ვარაუდი.
6 თვე. ეხლა რა ხდება ამ 6 თვის, ვთქვათ, 6 თვის?
ანუ ეს არის ზუსტად ამ 6 თვის მანძილზე ხდება ის, რომ ევროკომისია ამზადებს ცვლილებებს. ამის შემდეგ ეს ცვლილებები ითარგმნება ევროკავშირის 24 ენაზე, ქვეყნების 24 ენაზე. ამის შემდეგ ევროკომისიის 28-ვე კომისარი, ანუ შიგნით ხარს უჭერს ამ გადაწყვეტილებას და ამბობს, რომ ყველაფერი კარგად არის და წავიდეთ, გადავდგათ შემდეგი ნაბიჯი. ამის შემდეგ ეს გადაწყვეტილება გადის ევროპის პარლამენტში და ევროპის პარლამენტი უყრის კენჭს და გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო არის ხმათა უბრალო უმრავლესობა, რაც ნიშნავს, რომ ევროპის პარლამენტში არის 751 წევრი და 376-მა დაუჭიროს მას მხარი.
ამის შემდეგ რეალურია, რომ დაუჭიროს.
რაც რეალურია, იქიდან გამომდინარე, რომ ევროპის პარლამენტი ყოველთვის მხარს უჭერს მაქსიმალურად ინტეგრაციას მეზობელი ქვეყნების ევროკავშირში და ევროპარლამენტს მიღებული აქვს ერთ-ერთი განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ის მხარს უჭერს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებასაც კი. ანუ აქ ნაკლებად არის ვარაუდი იმაზე, რომ ის არ დაუჭერს ამას მხარს, ანუ დიდი ალბათობით დადებით
მხარდაჭერა.
ამის შემდეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი, მე ვიტყოდი, როდესაც ამ გადაწყვეტილებას კენჭს უყრის ევროკავშირის, ოღონდ შენგენის ზონის ქვეყნების შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრები. აქაც წერილი და დოკუმენტალურად ლისაბონის ხელშეკრულების საფუძველზე, რაც არის მთავარი დოკუმენტი ევროკავშირის მუშაობის ინსტიტუტების მუშაობის გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო არის ხმათა 2/3. მაგრამ ცხოვრებაში და პრაქტიკაში ამას ჭირდება კონსენსუსი. ანუ ერთი წევრიც კი შენგენის ზონიდან, ერთი მინისტრიც კი რო წავიდეს ამ გადაწყვეტილების წინააღმდეგი, რაც ნაკლებად სავარაუდოა თუ ყველაფერი ესე კარგად დაალაგდა, ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს პროცესი დროში გაჭიანურდეს. აი ამის შემდეგ
ეს არ იქნება კატეგორიული უარი.
ეს დიდი ალბათობით 99%-ით შემიძლია თქვა, რომ ევროკავშირი უარს არ ეტყვის საქართველოს უვიზო მიმოსვლაზე. ანუ ეს არ იქნება არა. ნუ 1% რაღაცა შეიძლება თეორიულად არსებობდეს, მაგრამ თითქმის მეორე
ხო. არა, არ იქნება, მაგრამ და მითითებულიც იქნება, რა იქნება გამოსასწორებელი.
ხო, აუცილებლად. პროგრეს ანგარიში იქნება
არა. ჯერ არა, შეიძლება ამას ველოდოთ, მაშინ რაღაც იქნება აღნიშნული, რაც გამოსასწორებელია.
ეს იქნება პროგრეს ანგარიშივე უკვე, ის
დურამდე.
რიგამდე პროგრეს ანგარიშივე იქნება, თუ რაიმე უკმაყოფილო არის ევროპული მხარე, ის პროგრეს ანგარიში დაწეს, რომ ეს არის სფეროები, სადაც თქვენ უნდა გამოასწოროთ თქვენი მუშაობა.
და შესაძლებელია, რომ ასეთი შენიშნა მოლდოვას მაგალითად რომ გავიხსენოთ, ისევ იყოს შენიშნა, მაგრამ მიუხედავად ამისა რიგის სამიტმა დადებითად გადაწყვეტა.
რა თქმა უნდა, აქ თავის როლს თამაშობს პოლიტიკური გადაწყვეტილების მომენტიც, ანუ პოლიტიკური გადაწყვეტილება ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაბამისად შეიძლება იყოს საკითხები, სადაც პროგრეს ანგარიში იყოს საუბარი, რომ მოდით და უშოთ რაღაცა დრო მივცეთ საქართველოს, ეს გამოასწოროს, ის გამოასწოროს, მაგრამ პოლიტიკური გადაწყვეტილება ყოველთვის გადაწონის ხოლმე მსგავსად, ასე ვთქვათ, ტექნიკურ მოთხოვნებს. შესაბამისად, საბოლოო ჯამში მე ვიტყოდი, რომ ეს ხუედრითი წილი ამ გადაწყვეტილებაში პოლიტიკური ნაწილისა ძალიან მაღალი.
ამ ხრივ ალბათ მით უფრო მნიშვნელოვანი იყო ამ სამი მინისტრის ჩამოსვლა.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა,
თუმცა რა მათი გავლენა შეიძლება ასე იყოს ევროკავშირში?
ძალიან კარგია, დიახ, ეს მომინდოდა, რომ ძალიან კარგია, რომ ისინი ხარს უჭერენ საქართველოს ევროინტეგრაციას, მაგრამ და ზოგადად უვიზო მიმოსვლას და ვიზების ლიბერალიზაციას, მაგრამ ეს არ არის ის ქვეყნები, რომლებიც ზოგადად ამ ცუთით მდგომარეობით, ჩემი ინფორმაციით, ევროკავშირის შიგნით არ არის კონსენსუსი საქართველოს ანუ ისო მიმოსვლასთან დაკავშირებით. არიან სკეპტიკოსი ქვეყნები, რომლებიც ამას ვთქვათ ორჯოპულად უყურებენ საქართველოსთან უიზო მიმოსვლას და ეს ქვეყნების შემადგენლობაში არ შედის მაგალითად შვედეთი, მაგალითად პოლონეთი, რომლებიც უმეტეს საგარეო საქმეთა ბალტიის ქვეყნები არიან, ნამდვილად არ შედის მასში. ეს არის უფრო დასავლეთ ევროპის ქვეყნები, რომლებიც ასე ვთქვათ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში დარწმუნებულნი არ არიან იმ სიკეთეში, რაც შეიძლება საქართველოს მოუტანოს უიზო მიმოსვლა.
მიზეზებზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ სანამ მიზეზებზე ვიტყვით, მათი უკმაყოფილების მიზეზი ისევ და ისევ რუსეთი უნდა ვახსენონ, მნიშვნელოვანია თუ არა ამ თვალსაზრისით რუსეთის ფაქტორი?
ეცეთ რა არის, აქ ალბათ რუსეთის ფაქტორი უფრო ნაკლებად, ეს ჩემი ვარაუდია და ვერაფერს ვერ დავაფუძნებ ამას, რაიმე კვლევას ვერ გავამყარებ, მაგრამ ნაკლებად რუსეთი იმდენად რამდენადაც ეს არ არის რაღაცა დაპირისპირება რუსეთის წინააღმდეგ, ეს არის უბრალოდ შეხება, უბრალოდ ჩეულებრივ ადამიანებს, რომლებიც შეძლებენ ყოველგვარი ამ გართულებული პროცესი.
რუსეთსაც არ გამოუხატავს მე მგონი პოზიცია.
ყოველ შემთხვევაში ამ დრომდე ნამდვილად არის
ნეგატიური.
არავის არ
მოლდოვას მე.
არა, არა, ნამდვილად. ეხლა თუ კი ასოცირების ხელშეკრულებაზე იყო უამრავი და ასე ვთქვათ გამოთქმები და გამოხტომები რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან უიზო მიმოსვლაზე, ამ დრომდე ნამდვილად არსად არ მინახავს მე რაღაცა განცხადება, რომელიცაც ის შეეწინააღმდეგებოდა
და თავად რუსეთიც იხწევს ამისთვის.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ძალიან რთული იქნება რუსეთის
შემთხვევაში. უტრდილი ქვეყანა.
თუ არა გამოსწორებული. ერთი რო ეს და მეორე რო ის არის ამ წუთას, როდესაც საუბარი არის სანქციებზე და ასე შემდეგ და ფაქტიურად გაწყვეტილია თითქმის ყოველგვარი ურთიერთობა ევროკავშირში.
ის უფრო არარეალური არის. მაგრამ ვაპარაკობთ პრობლემებზე. ერთ-ერთი პრობლემა, რამდენადაც ვიცი, ეს არის უკანონო მიგრაცია. გაზრდის თუ არა, ალბათ ამაზე არის საუბარი, ეს უვიზო მიმოსვლა უკანონო მიგრაციას, ალბათ შეისწავლეს ციფრები, არც თუ ისე სასიამოვნო, რამდენადაც ვიცი 2013 წელს საქართველოს შენგენის ზონის ქვეყნებში ვიზებზე უარის მაჩვენებელი იყო 12% და ეს არის სარეკორდო მაჩვენებელი, მეზობელ ქვეყნებში გაცილებით უფრო მეტია, ასე მითხრეს. გააზრდის თუ არა ეს უვიზო მიმოსვლა ამ უკანონო მიგრაციას, ალბათ ამაზე ფიქრობთ.
სხვა შორის ვიზის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმა, რომელიც საქართველოს გადმოეცა 2013 წლის 25 თებერვალს, რაც გაწერილია ყველა ეს მოთხოვნები, რაც უნდა შეასრულოს საქართველოს, მეორე გვერდზე არის ნაწილი მეთოდოლოგიისა, სადაც ის იქ აღნიშნულია, რა უნდა შეასრულოს, რას მიაქცევს ევროკავშირი ყურადღებას, როცა ამ გადაწყვეტილების მიღებაზე მიდგება ჯერი. იქ საუბარია რამოდენიმე საკითხზე. რა თქმა უნდა, იქ საუბარია იმაზე, რომ ეს დამოკიდებული იქნება გაითვალისწინებს ევროკავშირი საქართველოსა და ევროკავშირის შორის არსებულ ურთიერთობებს, ესეც ანუ პოლიტიკური ნაწილია, რაზეც გესაუბრებოდით. მაგრამ ამის პარალელურად არის კონკრეტულად ტექნიკური მოთხოვნები. ერთი აბსოლუტურად, რაც თქვენ ბრძანეთ, ეს არის უიზებზე ვარ თქვენს მაჩვენებელი და ზუსტად ძალიან მაღალი არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის, ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი არის საქართველოში, 12% იყო 2013 წელს, უიზებზე ვარ თქვენს მაჩვენებელი, ეს არის ყველაზე დიდი, შედარებით შეიძლება შევადაროთ მაგალითად
აზერბაიჯანს, სომხეთს
ძალიან დაბალი აქვს, ძალიან დაბალი აქვს, შემიძლია გითხრათ ეს ზუსტ ციფრები, მაგალითად ბელორუსს აქვს 0.8%, მოლდოვას ქონდა სანამ უიზო მიმოსვლა იქნებოდა 4.8%, უკრაინას 1.9%, და აზერბაიჯანს 4.2%.
აი რა, რომელი ფაქტორები არის? ალბათ ეკონომიკური პირველ რიგში, ხო?
იცით რა არის? ერთი არის ეკონომიკური, ალბათ, მაგრამ რაც ყველაზე თვალშისაცემია, ეს არის თავშესაფრის მაძიებელთა ძალიან მაღალი რაოდენობა. აი ხალხური ენით რომ თქვათ, ეს ტოლგვიდან ჩაბარების საკითხი, ზუსტად აი ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. საქართველო რჩება 20-ულში მე-16 ადგილზე ევროპაში თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვით. გასულ წელს 8150 საქართველოს მოქალაქემ მოითხოვა თავშესაფარი ევროპაში, რაც არის ძალიან მაღალი ციფრი, თუმცა არის რა თქმა უნდა შედარებით დაკლებული, თუ შევადარებთ 2013 და 2012 წელს. 2012-ში იყო პიკი ფაქტიურად, ლამის 11000-მა საქართველოს მოქალაქე მოითხოვა თავშესაფარი ევროკავშირის ქვეყნებში. ეს არის ერთი პრობლემა, რის გამოც ვთქვათ, ზოგიერთი ქვეყანა თავს იკავებს ეს ადვილად ვიზების მიცემაზე. მეორე გახლავთ ის, რომ უბრალოდ ხშირ შემთხვევაში ის საბუთები, დოკუმენტაცია, რაც უნდა წარადგინონ, არ არის სრულყოფილი და ამაზე არის ხოლმე ხშირად ეს არის გამოწვევი ფაქტორი.
ის სრულყოფილი რა ეხლა, ეს კი სომხები და აზერბაიჯანელები უფრო სრულყოფილად წარადგენენ,
ესე გამოდის
რა აკლია ეს გუნი, რა ბიუროკრატული მიზეზი.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს ბიუროკრატული მიზეზია, რა თქმა უნდა. და როცა საუბარია ვიზებზე უარი თქმის მაჩვენებელზე, აქ ცოტა ისეთი ჩაკეტილი წრე გახლავთ, იმდენად რამდენადაც ვიზებზე უარს თვითონ ევროკავშირის ქვეყნები გეუბნებიან და ნუ რეალურად მათ ხელშია ეს ვიზებზე უარი თქმის მაჩვენებელი, ეს კიდევ მაღალი თუ ეს კიდევ დაბალი.
მაგრამ გამიგე ასეთი მოსაზრებაც, ალბათ ფსიქოლოგიურად, ფსიქოლოგიური ფაქტორია ბევრი ამბობს, როდესაც აი ეს უვიზო მიმოსვლა პირიქით ბევრი ამას ამბობს, რომ შეანელებს უკანონო მიგრაციას.
ის რა არის, რა თქმა უნდა, ეს მოსაზრებაც
ინებენ ალბათ.
მოსაზრებაც არსებობს, იმდენად რამდენადაც ძალიან ბევრი საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ასული არის მაგალითად საბერძნეთში. უარს ამბობს, ჩამოვიდეს უკან, ხშირ შემთხვევაში როცა
ძალიან,
იმიტომ რომ აქვს პრობლემა, რომ ის ვეღარ წავა აქედან. ამ შემთხვევაში არის საუბარი იმაზე, რომ ეს ხელშეუწყობს, მოდი ესე დავარქვა, წრიულ მიგრაციას. საბერძნეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქე იმ იმედით, რომ ის დაბრუნდება ისევ საბერძნეთში, აღარ დაიმალება იატაკქვეშ, გამოვა, ჩამოვა საქართველოში, რაღაც პერიოდი დაყოფს საქართველოში და ამის შემდეგ ისევ გაბრუნდება უკან, თუმცა ამის შესაძლებლობა არ აქვს. გარანტია ექნება, რომ ის იქ სამსახურს არ დაკარგავს იმ პერიოდში, როცა იქ
დადგა. მე ვიცი, რომ თურქეთშიც პრობლემა არის ეს და რამდენიც ვიცი, თურქეთშიც აპირებენ
თურქეთში
საქმის კურსი, თუ უკვე მიიღეს არის.
თურქეთში იგივე უიზო მიმოსვლა გვაქვს ჩვენ, ანუ 90 დღე ზუსტად.
აა, თურქეთთან არა, თურქეთს ევროპასთან.
აა, თურქეთია,
იყო იყო უკვე ამაზე ლაპარაკი, მე მგონი მომავალი წლიდან, ნუ ყოველში იმედი
აქვს.
და ეს ამას ელოდება ძალიან ბევრი თურქი, იგივე გერმანიაში, როდესაც არალეგალურად მუშაობენ.
თურქეთს ეს პროცესი დაწყებული აქვს ვიზის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმა. თუმცა ამ ეტაპზე ჯერჯერობით თქვენ წარმოიდგინეთ თურქეთზე ცოტა თეატრი დავიწყეთ ჩვენ და რეალურად ჩვენ ძალიან ახლოს ავართ მეტნაკლებად, რომ დავამთავროთ ეს პროცესი, მაგრამ თურქეთს პირველი ფაზაც კი არ დაუსრულებია ვიზის ლიბერალიზაციის ამქვემდო გეგმის. ეს ძალიან ბევრ ფაქტორს უკავშირდება, ერთი რა თქმა უნდა უკავშირდება მიგრანტებს თურქეთიდან და მეორე უკავშირდება იმასაც, რომ ჯერჯერობით თურქეთსა და ევროკავშირ შორის კი მოქმედებს, მაგრამ არ არის სრულად შესწავლილი თუ როგორ მუშაობს რეადმისიის ხელშეკრულება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმდან რამდენადაც თურქეთი არის სატრანზიტო ქვეყანა და თურქეთის გავლით გადიან შემდეგ სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები ევროპაში. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ევროპას არც თუ ისე ასე ვთქვათ, დადებითად უყურებს ამ პროცესს, მის დაჩქარებას ყოველ შემთხვევაში, თორემ პროცესი გაგრძელდება ნამდვილად.
და თურქეთი რამდენიც ვიცი არაპირებს უარი თქვას იმაზე, რომ იყოს სატრანზიტო ქვეყანა.
კომპლექსური
შესაძლებელია მითითებით ეს გამკაცრდეს თქვა ცავის იმოსვლა თურქეთის სხვა ქვეყნებთან და ასე შემდეგ. სხვა შორის ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს როლიც. ჩვენ თანამ განაცემა დაიწყებოდა, მე და ბატონ ივანოვ საუბრობდით სწორედ იმაზე, ბანკის ხეობაში მოვლენებზე, იმაზე რომ საზღვრები როგორც ხედავთ კარგად არ არის დაცული. ყოველ შემთხვევაში ეს უბრალოდ რიგი სამიტამდე ამოიწია ასე ვთქვა ამ თემამ, ამოიწია მედიამ და ხელისუფლებამ შეიძლება ასე ითქვას და რამდენად იმოქმედებს ეს აი ამ გადაწყვეტილებაზე ვიზების ლიბერალიზაციას.
რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მოთხოვნა არის საზღვარზე ინფრასტრუქტურის შექმნა. სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ბოლო პერიოდში გააქტიურდა ამ მხრივ მუშაობა, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ 100%-ით არის ყველაფერი გაკეთებული. ძალიან ბევრ მონაკვეთზე ჯერ კიდევ დასასრულებელი არის ინფრასტრუქტურა, სასაზღვრო, მაგალითად განსაკუთრებით ესახება საქართველო-აზერბაიჯანის სასაზღვრო მონაკვეთს, კერძოდ დედოფლისწყაროს რაიონში, ამოდენიმე სოფელს, ეს არის საბათლო და ფიროსმანი, აი მონაკვეთზე მნიშვნელოვანია, რომ მიეხედოს და ინფრასტრუქტურა შეიქმნას. და მეორე, რა თქმა უნდა, ზოგიერთი სკეპტიკოსი ქვეყნისთვის ალბათ მუსიკასავით ჟღერდა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ აღიარება იმისა, რომ რეალურად ახალგაზრდა გაეპარა საზღვარზე, იმდენადაც კი რა თქმა უნდა ეს ხდება, მაგრამ როდესაც ამას ამბობს შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომ რეალურად ეს ფაქტი მოხდა, არც თუ ისე სასიამოვნო მოსასმენი არის ჩვენთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის და რაღაცნაირად თამადებით ბერკეთს აძლევს ისეთ ქვეყანას, რომელსაც
სკეპტიკოს ქვეყანას
სკეპტიკოსია და რომელსაც არ სურს დიდად საქართველოსთან უმიზომებას.
და შესაძლებელია რომ ეს ჩაიწეროს კიდეც დოკუმენტს.
ეს ამის არ ვიცი რამდენად მოხდება ამ ფაქტის განზოგადება, მაგრამ ზოგადად თვითონ ფაქტი არის არც თუ ისე სასიამოვნო, მით უმეტეს რომ ეს უკავშირდება შემდეგ უშუალოდ ბანკის ხეობას და უშუალოდ ამ პროცესებს, რაც იქიდან ახალგაზრდების გადინებას უკავშირდება სირიაში და შემდეგ მათ ბრძოლას აქციის რიგებში.
ვანო, ჩვენ ანტიდისკრიმინაციული კანონი ვახსენეთ და ამავე დროს ისიც თქვით, რომ ძალიან დიდი არის რიცხვი ადამიანებისა, რომლებიც თავში საფარს ითხოვენ ევროპაში. რამდენადაც ვიცი, ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება სწორედ ამ თემას უკავშირდებოდა, ხო? ხო არ მეშლება, ანუ წესით ახლა სიტუაცია უნდა შეიცვალოს უკეთესობისკენ.
სხვა შორის საინტერესოა, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებიდან 2 მაისს ხდება ერთი წელი. და ჩვენი ფონდი ამზადებს ანგარიშს, ჩვენ მხარს უჭერთ კოალიცია თანასწორობისთვის, რომელიც რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას საერთიანებს და უახლოეს დღეებში ან კვირებში ჩვენ გვექნება ანგარიში იმაზე, თუ რამდენად კარგად სრულდება ანტიდისკრიმინაციული კანონი. სამწუხაროდ ამ ხრივ ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, წარმატებით ვერ დავიკვეხნით წინასწარი მონაცემებით, იმდენად რამდენადაც უშუალოდ ამ კანონის გამოყენებით, ამაზე დაფუძნებით სასამართლოს გადაწყვეტილებები თითქმის არ არსებობს, არის ერთი თუ ორი кейსი, სადაც სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება. გაძლიერება საჭიროებს ომბუდსმენის ოფისი, რომელიც მართალია მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობს, მაგრამ რაც ჭირდება დამატებითი დაფინანსება და დამატებითი ადამიანური რესურსები. ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდოს მოსამართლეთა სენსიტიურობა ამ საკითხთან დაკავშირებით და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუნდაც ანტიდისკრიმინაციულ კანონში, რომელიც როგორც გითხარით, ერთი წელი ხდება, რაც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო, მიღებული იქნება გარკვეული ცვლილებები, რომლის ინიციირებაც უკვე მოხდა პარლამენტში ომბუდსმენის მიერ, იმდენად რამდენადაც თავი დროზე, როცა ეს კანონი ჩვენ მივიღეთ, ის აკმაყოფილებდა მინიმალურ სტანდარტებს, ჩაგვითვალა, რომ მიღებულია და ნორმალურია, მაგრამ ის საჭიროებდა დახვეწას. სხვათაშორის, ჩვენ წელს პროგრეს ანგარიშზე საუბრობდით და მეორე პროგრეს ანგარიშში ევროკომისია ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ საქართველომ უნდა მიიღოს, შეიტანოს ცვლილებები ანტიდისკრიმინაციულ კანონში. ანუ ესეც კი არის ერთ-ერთი მოთხოვნა უიზო მიმოსვლას.
გასაგებია. მე კიდევ 5 წუთს აგართმევთ მას შემდეგ, რაც ნინო როდონაია წაგვეკითხოს ახალ ამბებს, ხო? და მე მინდა კიდევ რამდენიმე კითხვა დაგისვათ. მაშასე ნინო როდონაია ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების მიზეზი თანამდებობიდან გადადგა საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ჩავლიაშვილი, მას ამ თანამდებობაზე შეცვლის მინისტრის მოადგილე ნოდარ ჯავახიშვილი. საქართველოს მთავრობამ და ამერიკულმა ბიოფარმაცევტულმა კომპანია გილეადმა თბილისში მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, რომლის საფუძველზეც სახელმწიფო უფასოდ უმკურნალებს C ჰეპატიტი დაავადებულ პაციენტებს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა აღიარა, რომ დასავლეთის სანქციების გამო რუსეთის ეკონომიკა მნიშვნელოვან ზარალს განიცდის დუმაში გამოსვლისას. მედვედევმა განაცხადა, რომ რუსეთის ეკონომიკა შარშან 25 მილიარდი ევროთი დაზარალდა, წელს კი ეს მაჩვენებელი შესაძლოა 75 მილიარდამდე გაიზარდოს. უკრაინის პარლამენტმა მიიღო დადგენილება რუსეთის შეიარაღებული აგრესიის მოგერიების და მისი შედეგების დაძლევის შესახებ. რადის დეპუტატებმა მოსკოვისგან მოითხოვეს უკრაინიდან დაუყოვნებლივ გაიყვანოს რუსი სამხედროები, შეწყვიტოს დონბასელი სეპარატისტების მხარდაჭერა და პასუხი აგებინას უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის ორგანიზებასა და განხორციელებაში დამნაშავე პირებს. რუსეთის უარის შემთხვევაში უკრაინა უფლებას იტოვებს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართოს. ამავე დადგენილებაში პირველადაა დასახელებული უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის დაწყების თარიღი 2014 წლის 20 თებერვალი. სასამართლომ დღეს 20 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ეგვიპტის ყოფილ პრეზიდენტ მუჰამედ მურსის. ის კაიროს სასამართლომ დამნაშავეთნო ოპოზიციის წარმომადგენელთა მკვლელობის ხელშეწყობაში მოძრაობა მძმები მუსლიმები ეგვიპტის მოქალაქეებს მოუწოდა მურსის მხარდასაჭერად საპროტესტო აქციები დაიწყონ.
ვანოჩხი კვაძეს ვესაუბრებით. ჩვენ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოდან ჩვენ საუბრობთ დღეს რიგის მოახლოებულ სამიტთან დაკავშირებით, უბრალოდ ვიზა ლიბერალიზაციაზე, რომელსაც ელოდება, ვიზა ლიბერალიზაციის გადაწყვეტილებაზე, რომელსაც ელოდება საქართველოს მოსახლეობა, სხვა შორის ბევრი საქართველოს ეკონომიკაც კი. რატომაც არა არის დამოკიდებული და შეიძლება ბევრად უკეთესი მდგომარეობა შეიქმნას, ელემენტარულად ადამიანებმა იმგზავრონ თვითფრინავები, გაჩნდეს ტრანსპორტი, გაუმჯობესდეს ხო გადაადგილება, ამას ტურისტული სააგენტოები გაჩნდეს და ამას ელოდება ძალიან ბევრი. მე მინდა კითხოთ ისევ მოლდოვას, რომ დაუბრუნდეთ, ძალიან ავიჩემე, მაგრამ მაინც სეპარატისტულ რეგიონებზე ვისაუბროთ. მოლდოვას ჰქონდა პრობლემები და აქვს პრობლემები. რამდენად რა შეცვალა ვიზა ლიბერალიზაციამ ამ თვალსაზრისით იქ და რას ველოდებით ჩვენ აქ?
ხო, მესმის. აუცილებლად პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ეს ხარისხობრივად და შინაარსობრივად აბსოლუტურად განსხვავებული კონფლიქტებია და მათი განვითარებაც აბსოლუტურად სხვადასხვა ეტაპებისაგან შედგება. მოლდოვის შემთხვევაში დაუშვათ, რაც არის წინასწარი მონაცემები, დნესტრის პირეთიდან 200,000 ადამიანმა აიღო მოლდოვის პასპორტი, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ შესაძლებლობა მიეცათ უვიზოდ ამ შემთხვევაში წასულიყვნენ ევროპაში. შესაბამისად, ამან დადებითი გავლენა მოახდინა, ნუ გარკვეულ წილად, რა თქმა უნდა, დნესტ ამ კონფლიქტზე. რაც შეეხება საქართველოსთან მიმართებაში ამას, ერთ-ერთი მესეჯი, რასაც საქართველოს ხელისუფლება ყოველთვის აგზავნის ევროპული მხარის გასაგონად, არის ის, რომ ეს გარკვეულწილად გამოიწვევს დათბობას, ურთიერთობების, ან ასე ვთქვათ, ხალხის გულების მოგებას იმ ხალხის არ, რომლებიც ცხოვრობენ აფხაზეთსა და სამხრეთ სამაჩაბლოში. მაგრამ ამ წუთის მდგომარეობით ჯერჯერობით არ არის ნათელი, თუ რამდენად შეძლებენ და მე ამ შემთხვევაში არ გულისხმობ აფხაზეთთან მიმართებაში გალის მოსახლეობას, ლოიალურად განწყობილ მოსახლეობას, არამედ რამდენად ისარგებლებენ ამითი ის ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ თქვა სოხუმში, გაგრაში, გუდაუთაში, გათიაში და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით, ჩემი სუბიექტური აზრით, ამ ეტაპზე ეს არის, ასე ვთქვათ, ნაკლებად შესაძლებელი, მაგრამ დროთა განმავლობაში
ელემენტარულად შეიძლება შეეშინდეთ?
ხო, ელემენტარულად იმდან რამდენადაც მათ სჭირდებათ ქართული პასპორტის აღება, უბრალოდ გადმოსვლა ადმინისტრაციული საზღვრის მეორე მხარეს
და მთელი ხელისუფლებისა კონტროლი.
ხო, რა თქმა უნდა, ამ პირობებში ეს კონტროლი კიდევ უფრო გამკაცელდება.
იგივე შეიძლება ითქვა სამხრეთოსეთზე.
სამხრეთოსეთი კიდევ უფრო რთული შემთხვევაა იმდან რამდენადაც თითქმის ეს მავთულ ხარტები, რომლებიც არის გაბმული, კიდევ უფრო მეტად ზღუდავს ადამიანთა შორის კონტაქტს. აქედან და გამომდინარე, ამ ეტაპზე და პირველ წელს ალბათ ძალიან ძნელად სავარაუდოა, რომ რაღაცა ბუმი იქნება ქართული პასპორტებისა, კრასოტების აღებისა, იგივე სამაჩაბლოსა თუ აფხაზეთში, მაგრამ რეალურად შორეულ პერსპექტივაში, გრძელვადიან პერსპექტივაში შეიძლება დადებითი მართლაც გახდეს რაღაცა დადებითი.
და ბოლოს მე მინდა ისე პოლიტიკურ საკითხს დავუბრუნდეთ, ჩვენ აი შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადება ვახსენეთ ბანკის სისხლობასთან დაკავშირებით და საზღვრებთან, საზღვრების შეიძლება ასე ითქვას დაუცველობასთან დაკავშირებით. შეიძლება უცნაური კითხვა, მაგრამ მაინც უნდა კითხოთ, რამდენად არის დაინტერესებული მართლა საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება, რომ ვიზების ლიბერალიზაცია მოხდეს 2016 წლამდე, ანუ არჩევნებამდე. ესო პრინციპში მომგებიანი უნდა იყოს ხელისუფლებისთვის, სწორედ 2016 წლის არჩევნებამდე, ანუ ხელისუფლება თვითონ ცდილობდეს, რომ ეს მართლაც მოხდეს.
მე ვფიქრობ, რომ არის ნამდვილად იმდან რამდენადაც ის მთელი რიგი რეფორმები, რომლებიც ხელისუფლებამ გაატარა, მე ვფიქრობ, არ გაატარებდა და მას შეეძლო, რომ რაღაცნაირად დროში გაეჭინა, გაეწელა ეს პროცესი, რომ არ ქონოდა სურვილი ამის გატარების. და ამის ნათელი მაგალითი ჩემთვის ინდიკატორი იყო ანტიდისკრიმინაციული, ეგრეთ წოდებული ანტიდისკრიმინაციული კანონი,
რომელიც თან არ მოგწონს.
ხო, რომელიც ეს არ არის. ხო, ეს არის მინიმალური სტანდარტების კანონი, მაგრამ არსებობს, მაგრამ მისი გატანაც თქვენ ძალიან კარგად მოიხსენებათ, ეს არისო ადვილი საკითხი და ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა მას. შესაბამისად, თუ ამ კუთხით შევხედავთ და ამას გამოვიყენებთ ინდიკატორად, დავინახავთ, რომ რეალურად საქართველოს ხელისუფლებაში იყო ნამდვილად და არის ნება ამის განხორციელების, თუმცა ალბათ უკეთესი იქნება, რომ გაუმჯობესდეს ეს კოორდინაცია მაკოორდინირებელ რგოლებს შორის, ამ განხორციელებელ რგოლებს შორის, და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ დაარწმუნოს სკეპტიკოსი ქვეყნები იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ ხარი უნდა დაუჭიროს საქართველოსთან უვიზა მიმოსვლას.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო. 16 მაისი
მაგალითად.
21-22 მაისი. ხო, აი დაველოდოთ მაშინ 21 მაისს, თუმცა როგორც მე ბატონვანოსთან საუბრით ხდები, გასილებით უფრო ადრე შეიძლება მიხვდეთ.
კი, ნიშნები ადრე იქნება.
იქნება ადრე. დაველოდოთ მაშინ ამ ნიშნებს. დიდი მადლობა, რომ გვეწვეთ სტუდიაში და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი განცემა გაგრძელდება. Good.
your syndrome, yeah. What you see are not so clear.
გადაცემა გრძელდება, გრძელდება თავისუფლების 1 საათი 17 საათი და 54 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ ვესაუბრებით ბატონ ილია ოქრომელიძეს, რომელიც გახლავთ ეკოტურიზმის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი. ხვალ თავისუფლიოში, მათ შორის საქართველოსში აღინიშნება დედამიწის დღე. ყოველწლიურად აღინიშნება ეს დღე, სხვა შორის საქართველოსში აღინიშნება ბოლო წლებში, თუმცა როგორც მე მახსოვს 1970 წელს აღინიშნეს პირველად და გაეროს ოფიციალური შეიძლება ასე ითქვას დღესასწაულია 2009 წლიდან აღინიშნება. შარშან წინ ყოველ წელს ეხმაურებოდით ჩვენ და ალბათ ჩემი კოლეგები ხვალ მომამზადებენ სიუჟეტებსაც, იმიტომ რომ რამდენიმე ღონისძიება იგეგმება. ერთ-ერთი აქცია, რომლის შესახებაც ბატონ ილიასთან ვისაუბრებთ 18 საათამდე, ეს არის აქცია, რომელსაც ქვია გააჩერე ავტომობილი და ასვენე დედამიწა. იქნება კიდევ მეორე აქცია, რომელიც ხვალ გამართება და აქციის დასრულების შემდეგ მისი ერთ-ერთი ორგანიზატორი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ასე რომ ორი დღე ჩვენ საუბრობთ დედამიწის დღეზე. მაგრამ თუ გამართა ასეთი აქცია, მანამდე გააჩერე ავტომობილი.
მოგესალმებით პირველ რიგში თქვენ სპინელებს მივესალმებით. ესეთი აქცია ანალოგი მსგავსი რომ გააჩერე ავტომობილი დედამიწის დღეს 22 აპრილს, მე პირადად სადაც ვეძებ ანალოგი ვერ ვნახე
საქართველოში
და უცხოეთში სხვა შორს, ანუ სადაც შორს მასშტაბითაც აი კონკრეტულად რომ ამ ფორმით გამოეხატათ ამ დღის მიმართ ხარდაჭერა, არ მინახავს, ვერ მოვიწე. შეიძლება არსებობს ამე, მაგრამ ნუ ინტერნეტში არის მართოდ არ არის. საქართველოს ფაშოს 90-იანი წლებიდან აღნიშნება ეს დღე უკვე დაახლოებით რამდენი წელია გასული, 20 წელზე მეტი.
და აქცენტი ძირითადად კეთდება ნურაზე. ბავშვების ნახატები გამოაქვს ეს ხატავები.
ხო, ძირითადად ხო, ამ მიმართულებით კეთდება ხოლმე
სახელმწიფო პლანეტა გვაქვს.
კი ბატონო, ამ ერთულად გაიტება მაგცენტი. ჩვენ შარშან წამოვაყენთ პირველად ეს ინიციატივა ეკოტურიზმის განვითარების ცენტრმა. ეს არის არასამთავრობო, არაკომერციული ორგანიზაცია, რომლის მთავარი მიზანი ასე ვთქვათ არის ის, რომ ქვეყანაში განავითაროს ეკოტურიზმი. მოგზაურობა ისე რომ გარემოს არ მიადგეს ზიანი.
არაკომერციული რატოა? ანუ შესანიშნავი
კომერცია. რა თქმა უნდა, დამატებით შემოსავალზე ორგანიზაცია არის ასე ორიენტირებული. თუმცა მთავარი იდეა ის არის, რომ ტურიზმი და მოგზაურობა საქართველოსთან სახელმწიფოს მეთაურები ამბობენ, რომ ტურიზმი პრიორიტეტულია და ასე შემდეგ. მოდი გავხავთ ისეთი, რომ ამით ჩვენ ქვეყანას გარემოს კულტურულ ობიექტებს და რეგიონებს არ მიადგეს ზიანი. ამისთვის ბევრი სტანდარტია შემუშავებული, იგივე გაეროს მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს სტანდარტები დავრიგოთ საქართველოსშიც.
ერთ-ერთი ეკოტურიზმი ძალიან გამით პოპულარულია ხო დღეს მსოფლიოში.
მსოფლიოში ძალიან პოპულარულია, ყველაზე მზარდია ტურიზმი სხვადასხვა
მიმართულებებში რა.
ბატონო, და ფიქრობ, რომ საქართველოსშიც საქართველოს ამხრივ ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს რა, ეხლა კურორტები და ეს ზღვის სანაპირო რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ ეკოტურიზმი ფიქრობ, რომ ამ ქვეყნის ნიშა იქნება, თუ ამ მიმართულებით განვითარდება ქვეყანაში ტურიზმი. და ეკოტურიზმი თავად ერთ-ერთი კომპონენტი არის ის, რომ დავუსვათ ჩვენი გარემო, სადაც ცხოვრობთ. Ну, ასევე არის გარემოს შემეცნება და რა თქმა უნდა, მოგზაურობის შედეგად ფინანსური ხეირი კონდეს ადგილობრივ მოსახლეობას. ანუ ჩვენ თუ ვივლით უბრალოდ ბუნებაში და ადგილობრივებს ამ თავფერი ხეირი არ ექნა, აზრი არ აქვს ეს ფაქტი ასკარკავს.
და გააქვთ რუკა უკვე ასეთი შემუშავებული, შეიძლება თქვა, რასაც შეესთავაზებთ ტურისტებს.
რა თქმა უნდა, ეკოტურისტული მარშრუტები ჩვენი ორგანიზაცია ყოველწლიურად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, განსაკუთრებით თიან რეგიონებზე კეთდება აქცენტი. აკეთებს და აპროექტებს სხვადასხვა ეკოტურისტულ მარშრუტებს. ძირითადად დამკვეთი ამის ხოლმე ხშირად არის ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, ასევე სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციები და ეს ქსელი ასეთვის შექმნილია, ყველა მარშრუტისთვის საერთოდ რუკა არსებობს თანამედროვე აპლიკაციები, მობილური აპლიკაციები, შეგვიძლია ჩამოტვირთოთ, იმოგზაუროთ ამ მარშრუტებს.
და ხეირი?
ხეირი
არის.
მარშრუტები ისე არის შედგენილი, რომ ამ მარშრუტებს ჩართული ადგილობრივი საოჯახო სასტუმროები, ადგილობრივი ღვინის მარნები, შეიძლება ამ მარშრუტზე მიდიხარ, აუცილებლად იმ რეგიონს, სადაც მოგზაურობ, ამ ადამიანებისთვის, ამ რეგიონისთვის რაღაც თანხას იქ დატოვებ და მაგალითად ხულოს ერთ-ერთ სოფელში, სადაც შემოსავლის ფინანსური შემოსავალი არც დიდია, ძალიან ძნელია ფული მოიძიოს ადამიანმა, ხო, იმ მარშრუტზე უცხოელი ტურისტი რო წავა, აუცილებლად მიადგება ჩვეულებრივ საოჯახო სასტუმროს, რაც ნატურალურ პროდუქტს დააგემოვნებს და რაღაც შემოსავალს დაუტოვებს.
რასთავაზობთ ილია უცხოელ ტურისტებს?
უცხოელ ტურისტებს პირველი ქშთავაზობს ეკოტურისტებს რაც
შეეხება.
იმათთვის მთავარი არის ადგილობრივი თვითმყოფადი კულტურა, ძალიან მნიშვნელოვანი. ხელუხლებელი ბუნება, ანუ შედარებით ხელუხლებელი, თუმცა მიზანზე ძალიან ცოტა მთლად ხელუხლებელი მოძებნა, შედარებით ხელუხლებელი ბუნება. და აქცენტი გაეთება იმაზე, რომ იყოს საოჯახო სასტუმროში ღამის გათენება, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ სტანდარტულ სასტუმროს ეკოტურისტი არ ირჩევს თავისი პრინციპებიდან გამომდინარე ზუსტად. და ეს ყველაფერი საბოლოოდ ქმნის ისეთ ფონს, რომ ასე მთიანი რეგიონებისთვის იქ, სადაც ეს შემოსავლები ეკონომიკურ დიდი არის, რაღაცნაირად დამატებით სარგებლობს ნახოლობა.
აი პრინციპებზე რო ლაპარაკობთ, შეიძლება უცნაურია, მაგრამ თუ პრინციპებზეა ლაპარაკი, მაგალითად ვეგეტარიანობა, შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი პრინციპი უნდა იყოს წესით იდეაში ეკოტურისტისთვის. რა ხდება ჩვენ საქართველოს რეგიონებში ხინკალი და
არა, მარტო ესე
ნუშაფეს ვითვალისწინებ.
სხვადასხვა კატეგორია ეკოტურისტებში, ანუ
როგორც ფემინისტებს.
ხო, რა თქმა უნდა, ზოგი პრიორიტეტს ანიჭებს მხოლოდ ადგილობრივ სამზარეულოს
და ინტერესებს.
კი ბატონო, ინტერესის გამო მიიჩნევს ყველაფერს, ეხლა არ მოიცავს, მაგრამ უნდა რომ გასწიოს. ზოგი სხვა რაღაცა მნიშვნელოვანი, ეს უბრალოდ დამატებითი ნიუანსია, თქვა რა საკვებად რა ექნება. თუმცა
ზოგი საერთოდ არ ანიჭებს მნიშვნელობას საკვებს.
ეკოტურიზმის შემთხვევაში, ანუ ის არაწესი ესეთია, პრინციპი ესეთია, ესე ვთქვათ, რომ სუპერმარკეტში და მსგავს რაღაცებს ის არ ყიდულობს თავისთვის საკვებ,
იმიტომ რომ ბუნებრივი უნდა მიიქვას, იმიტომ რომ ადგილობრივი მოსახლეობას უნდა დაეხმაროს.
აი ამის გამო ხომ მივალთ ისევ ჩვენი აქციის იდეა. ერთი რომ სუპერმარკეტში პროდუქტი რო იყიდება, იმაში ცალკე რესურსი იხარჯება ტრანსპორტირება მოხდეს ამ პროდუქტის. ტრანსპორტირების დროს რა თქმა უნდა გამონაბულქვეს ყველაფერი დამოტებს რესურსებს მოითხოვს, რაც აზიანებს ასევე გარემოს. ეკოტურიზმი ამას გამორიცხავს და პლუს დამოტებით ეკოტურისტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი პრინციპი რო შემოსავალი და ხელი ადგილობრივ მოსახლეობას, ადგილობრივი მე თუ ეხა რომელიღაც კომპანიის წარმოების პროდუქტს ვიყიდით, ადგილობრივი მოსახლეობის სამ დიდი ვერაფერი. კონკრეტული მე პატრონი თუ ისაკებლებ სუპერმარკეტს, ისიც საერთოა რომ ადგილობრივი იყოს. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ სწორედ ნატურალური პროდუქტი ადგილობრივი მოსახლის მიერ მოყვანილი, მისი საკუთრება შეიძინოს და ამით დაეხმაროს ეს ცხოვრება
რამაგარია. სანამ ისევ აქციაზე ვისაუბრებდით, მაინტერესებს მართლა იმდენად დამაინტერესეთ, რომელი ქვეყნები უფრო არიან დაინტერესებული, რომელი ქვეყნის ტურისტები
ეკოტურიზმი თუ
საქართველოში ჩამოსვლით.
ხებათონო, ცოტა სტატისტიკა რომ მოვიშველდიოთ, რაღაც აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტის ხესტის სტატისტიკა შარშანდელი, რომ ეს მონაცემებს მიხედვით, თურქეთიდან შემოსული ტურისტების უმრავლესობა იყო ეკოტურისტი. რამდენად სანდოა ეს ვერ გეტყვით. მაგრამ ოფიციალური მონაცემები ესეთია, თუმცა სუბტა ეკოტურისტებს თუ ავიღებთ გერმანიიდან,
გერმანიაში პოპულარულია,
გერმანიაში, იაპონელებშიც არის ეს და ევროპის ესეთ უფრო რა თქმა უნდა ევროპის ქვეყნებს ძირითადად ანთარულია, მაგრამ
და არ არის ძვირი ხო ეს მარშრუტები.
აი ხა აქ საკურაშია ეკოტურისტის ესე მარკეტინგული პროფილი რო ავიღოთ ეკოტურისტის, ის მზად არის უფრო მეტი თანხა გადაიხადოს თქვა ვიდრე გადაიხდეს ჩვეულებრივ ტურისტის სადაც მოგზაურობისას. ოღონდ ის ამ მოგზაურობისგან ელის უფრო მეტს, იმის წარმოშობა შემეცნებითი მხარე, არა მხოლოდ მოგზაურობ, არამედ გიდი როგორი დახვდება, ის რამდენად აუხსნის სად მოგზაურობს და ესეთი ნიუანსები, რაც დამატებით ხარჯოს მოიწყოს
ვიდრე ჩვეულებრივი.
ასე რომ უფრო ძვირადღირებულია, არ არის მასობრივი, მაგრამ შემოსავლებით ხო ძალიან მზარდია, იმიტომ რომ კონკრეტულ ხალხზეა ორიენტირებული.
ანუ უნიკალური და იმიტომ არის უფრო ძვირი.
კი ბატონო, ისეთ მაგის გამო, დიახ.
ეს დღეს მას კულტურას უარყოფთ როგორც ვიცი. ძალიან კარგი. და მოდით დავუკავშიროთ ხვალინდელი თქვენი აქცია მაშინ. ის კი გამიკორდა რომ თქვით რომ სხვაგან არ მოწყობილ ასეთი აქციაო გააჩერე ავტომობილო. ავტომობილის გაჩერება პრინციპში ძალიან პოპულარული გზავნილია, შეიძლება ასე ითქვას, განსაკუთრებით ევროპაში დღეს, ხო?
რა თქმა უნდა, თან თუ გავითვალისწინებთ რომ გარემოს დაბინძურებს ატმოსფეროს დაბინძურებაზე ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში, ატმოსფეროს დაბინძურების 80% ქალაქების შემთხვევაში, თბილისის შემთხვევაში, მოდი ზუსტად ავტომობილებზე. მომავალზეა მრეწველობა არ არის ჩვენთან ესე გამოწერული ქარხნებმა და ფაბრიკებმა. ასე რომ ეს ავტომობილის გაჩერება მნიშვნელოვანია გარემოს დაცვისთვის და ჩვენ გარემოზე ზრუნვისთვის. იმიტომ რომ ძალიან გაიზარდა ავტოპარკი თბილისში,
საერთოდ
ერთი პრობლემა ის რომ მილიონზე მეტი ავილს რაოდენობაზე ავიდა საქართველოს ავტომობილები. მეორე პრობლემაა რომ არ არის ტექ დათვალიერება და ამ ავტომობილების უმრავლესობა არ ტექნიკურად გაუმართავია. ყველაზე დიდ დაზიანებას დაბინძურებას გარემოს იწვევს ზუსტად ეს არასრული წვის შედეგად გამოყოფილი ნივთიერებები და გაზები.
როგორ ჩატარდება აქცია?
აქციას რაც ეხება ეს შეკითხვა
საათის 9:00-ს
მონიზება რომ დავდეთ ჩვენ დიდი გამოხმაურება ქონდა, ანუ მასშტაბებიდან გამომდინარე და ყველა საინტერესო სატარდება ეს სად მოვიდეთ. მაგრამ ეს ამ შემთხვევაში ჩავთვლით როგორც ინიციატივა ადამიანის კეთილს ინდისიერებაზეა რომ დახმარებული
ეს საათი ათს
საათი და სად მოვიდეთ, ან
მოსვლა
ან სად მოსპირიქით მანქანაში
გააჩერეთ ხარ
მე მძღოლი რომ
ელოდებით ხვალ არ იქნება საცხოვრებელი ქალაქში.
ნუ
ესე საზოგადოების დამოკიდებულება ვიცით გარემოს მიმართ პირველ რიგში.
დიახ, ნუ ეს იდეალისტიც ვერა ვარ
სამწუხაროდ. შეიძლება ერთი ერთმა ადამიანმა
მაგრამ იქ ღონისძიებაზე 1000-მდე ადამიანმა მოუნიშნა რომ დაესწრება ამ ღონისძიებას და ამ 1000-დან ალბათ რაღაც პროცენტს ბანკანა საერთო დაარქავს, მაგრამ ვისაც ყავს რაღაც პროცენტი იმედია შემოუერთება ამ ღონისძიებას და ცოტა ხნით დაასვენებს ამ ხალხს. პირობას ვდებ რომ ჩვენ ორგანიზაციის რამდენი მანქანა ყავს ქალაქში, არა მარტო ხო საერთოდ არ მოძრაობს ეს მანქანები პრინციპულად, ქალაქში არ დავდივართ ამ მანქანებით და ჩვენ ვსგავს და სხვა ორგანიზაციებსაც მოუწოდებთ რომ ეს მწვანე ოფისის პრინციპი რაღაცნაირად დაარეგულოთ, თანამშრომლებსაც მოთხოვონ რომ გაუფრთხილდნენ საკუთარ გარემოს, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა უფრო მეტია, როცა გარემოს ეხება
და შეიძლება ისე მოეწონოთ უმანქანო წერნობა რომ ეს მათი აქცია სპადნეებში
ბევრი პრაგმატულადაც რო შევხედოთ ბევრი ხეირი რა ამას რა ერთ რო საფსბები არ არის ხდება უფრო იაფი და ნუ რაც თავარია შეიძლება დღეს ვერ ვიგზნოთ ეს მაგრამ რამდენიმე წლის შემდეგ ეს ყველაფერი დადებით და ისე ჩვენზე აი
ეს პირველ რიგში ალბათ მერიასაც უნდა მოუწოდოთ რომ თქვა პრაღაში რომ არ არის საფსბები იმიტომ არ არის რომ გადასარევად მუშაობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი
რა თქმა უნდა თუმცა აი მანდაც მინდა ვთქვა რომ ესე მგონია მე რომ თუ საზოგადოება დაიწყებს აქტიურად საზოგადო ტრანსპორტაციას და მოთხოვნა ძალიან დიდი გაჩნდება
მეირიძულებული გახდება
დია იმიტომ რომ სამარშრუტო მიკროავტობუსებით როცა დავდივართ ხშირ შემთხვევაში ცარიელია ისინი დღის მონაკვეთში რა არის პიკის საათები რა თქმა უნდა დილას როცა სამსხურში მიცხახმა დღის გამბერში ცარიელი და მიკროავტობუსი მაშინ როცა ქუჩაში მაინც აცობებია და ეს ისევ ჩვენზე არის მე მგონი დამოკიდებული რამდენად მერიას გავაკეთებინო თამაზე აქციით
და ამ ტრანსპორტმა კარგად უნდა იაროს რა
თქმა უნდა
გამართულად
უნდა გამართული რომ უნდა იყოს და იგი ელემენტარული პირობები იყოს და საფსე არ უნდა იყოს ფეხზე მდგომი ადამიანებით ეს
კეთილი მე მინდა წარმატება გისურვოთ ვერ აღრიცხავთ ხო ამ ფაქტებს მაინც ვერ გავიგებთ ვინ გააჩერა მანქანა ვინა ადამიანების სინდისი
მაგას ვამბობ რომ ჩვენს კეთილ სინდისებაზე იყოს ვინ გავაჩერებთ ვინა
კეთილი ძალიან დიდი მადლობა ილია ოქრომელიძეს ვესაუბრეთ ძალიან მინდა რომ ჩვენ ეკოტურიზმის თემაზე კიდევ სხვა დროს ვისაუბროთ თუმცა ტურისტული სეზონის დასრულების შემდეგ
წელს
ხო იმედია უარს არ გეტყვით ძალიან საინტერესო თემაა და ხარს გიჭერთ ყველანაირად მაშასე ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა, ეს იყო თავისუფლების 1 საათი. ჩვენ ილია ოქრომელიძეს ვესაუბრეთ. ვესაუბრეთ დედამიწის დღესთან დაკავშირებით. ხვალ აღინიშნება დედამიწის დღე მთელ სოფლიოში, მათ შორის საქართველოში და ეკოტურიზმის განვითარების ცენტრმა შემოგვთავაზა ასეთი აქცია, რომელსაც არც დრო აქვს და არც ადგილი, მაგრამ აქცია, ერთი დღე გააჩერე ავტომობილი და დაასვენე დედამიწა. ხვალ ჩვენ კიდევ ერთ აქციაზე ვისაუბრებთ ჩვენ გადაცემაში, რომელიც მიეძღვნა დედამიწის დღეს, ამით მე გემშვიდობებით ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ.